ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 20-та година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Я, Тетяна Ярмощук, вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми ми говоритимемо про таке. 8 військових загинули, 10 поранені. І з чим пов'язане загострення ситуації на Донбасі?
Я думаю, що просто сторони не можуть договоритися. Даже не то, що не можуть, а просто не хочуть.
З нашою політичною властю. Їм, мабуть, це вигідно.
Якщо б вони хотіли, повірте, то вони б за один день би все вирішили.
Як у Євросоюзі протистоять гібридним загрозам?
We have established EU hybrid fusion cell.
Ми створили європейський осередок збору інформації щодо гібридних загроз, який аналізує і засекречені дані, і інформацію з відкритих джерел.
І про все це далі у програмі, а зараз випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Міжнародна організація Transparency International вимагає оприлюднити подробиці судового процесу, в рамках якого було конфісковано 1,5 мільярда доларів США із викрадених під час президентства Віктора Януковича активів. Як мовиться в заяві, оприлюдненій на сайті організації, конфіскація такої суми є безпрецедентною в рамках корупційної справи в Україні, однак щодо дотримання при цьому всіх необхідних процедур. Як мовиться в заяві, неоприлюднене рішення суду викликає стурбованість, бо треба не дати можливості особам, які вкрали майно, оскаржити рішення на технічно-правових підставах. Генеральний прокурор Юрій Луценко 28 квітня заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів оточення колишнього президента Віктора Януковича на рахунки Держказначейства. Рішення конфіскувати ці кошти ухвалив суд у Краматорську на Донеччині. Оперативне командування «Схід» Збройних сил України уточнило, що під час проведення змагань на найкращий танковий екіпаж на полігоні на Дніпропетровщині зазнали травм 8 військовослужбовців. Як повідомила військова прокуратура, причиною став вибух детонуючого шнура інженерного боєприпаса для створення проходів у мінних полях. Цей шнур намотало на гусеницю, і солдати, не знаючи, що це, намагалися зняти його. Колишній очільник головного управління Національної поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін передав повноваження своєму наступникові Віталієві Невгаду в Маріуполі під час наради з керівниками силових відомств. До призначення Віталій Невгад був заступником Аброськіна. Сам Аброськін учора був призначений першим заступником голови Національної поліції України. У Росії не підтвердили планів телефонної розмови лідерів нормандського формату найближчим часом. Як сказав речник президента Росії Дмитро Пісков російському агентству ТАСС, там тим часом немає даних, що телефонна розмова лідерів України, Франції, Німеччини і Росії щодо врегулювання на окупованій частині українського Донбасу призначена на 24 липня, як напередодні повідомляв представник ОБСЄ. За словами Пескова, переговори про це ще тривають за лінією помічників державних керівників і за дипломатичними каналами. В Азербайджані Бакинський суд із тяжких злочинів засудив російського блогера Олександра Лапшина до 3 років позбавлення волі. Його визнали винним у публічних закликах, спрямованих проти держави, і в порушенні державного кордону. Причиною стало, зокрема, незаконне відвідання Лапшиним сепаратистського регіону Нагірного Карабаху 2011 і 2012 років, а також заклики в інтернеті визнати самопроголошену незалежність цього регіону.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вісім військових загинули, 9 отримали поранення, 1 потрапив у полон. Сумарний результат за 19 та початок 20 липня у зоні бойових дій на Донбасі. Більшість військових були вбиті під час обстрілів Мар'їнки і Красногорівки. Від градів і мін постраждали житлові будівлі. Про жертви серед мирного населення не повідомляють. Більше про це у матеріалі Михайла Штекеля.
Ніби повернулись у 2014 рік, кажуть жителі прифронтової Мар'їнки і Красногорівки Донецької області. Сьогодні вночі бойовики пошкодили артилерійським вогнем кілька житлових будівель у двох містах. В одній із багатоповерхівок Красногорівки розірвався снаряд і почалася пожежа. Ще одна пожежа знищила присадибну будівлю в Мар'їнці.
Грати, що це таке тяжоле, конкретно тяжоле. Таке відчуття було, що вернулися за 14-15 год. Раз вечора почався, потім часів два ще покрупніше почалося і пожорщі. Ну, от, часів до сіні, говорять.
Розповіла жителька Мар'їнки Олександра. Раніше про посилення обстрілів говорив заступник голови військово-цивільної адміністрації Красногорівки Роман Коржов. У себе в Фейсбуці він оприлюднював звуки обстрілів, за його словами, танкових. Місцеві волонтери розповіли радіо «Донбас Реалії», що на позиціях поблизу Красногорівки проросійські бойовики намагалися підійти ближче до позицій українських військових, але спроба була невдалою. У штабі АТО повідомляють про збільшення обстрілів з боку незаконних збройних формувань Донецької і Луганської областей за останню добу. Станом на 6 ранку було відомо про 4 загиблих бійців Збройних сил України. 3 з них підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, ще один був убитий під час обстрілу. Пізніше речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко уточнив сумні підсумки нічних боїв поблизу Донецька.
Після 4-ї години ранку російські окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії калібром 122 мм, танків та установок «Град-П» в районі Красногорівки. За попередньою інформацією, українські війська під час цього обстрілу понесли важкі втрати. 4 військовослужбовців загинуло, 2 поранених.
Ще один український солдат загинув під час обстрілу селища Новгородське. Натомість представники контрольованого Росією угрупування ДНР звинувачують в обстрілах українських військових. Зокрема, в заявах бойовиків йдеться про Горлівку і селище Зайцеве. Про постраждалих серед мирного населення не повідомляють. В обстрілах селища Зайцеве звинувачують і проросійських бойовиків. Населений пункт, який розташований безпосередньо біля Горлівки, дуже розтягнутий вздовж, і його неодноразово розділяла лінія фронту. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
З чим пов'язане таке різке загострення ситуації на Донбасі? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Я думаю, что просто стороны не могут договориться. Даже не то, что не могут, а просто не хотят.
С нашей политической властью. Им, наверное, это выгодно.
24 липня будет нормандская встреча. Я думаю, что Путин створит для себя переговорные позиции.
Никак не могут найти компромиссы, это очень жалко. Никак наши руководители не найдут общий язык.
Во многом, конечно, и правительство виновато.
Потому что наши чиновники не хотят работать. Из-за этого порогирши. Потому что они много себе в карман ложат. Если бы они хотели бы, поверьте, что они за один день бы все решили. И не было бы ни войны, ничего. Потому что это им выгодно.
Депутаты у нас делают не то, что им положено делать. Не войну развивать надо, а мир в стране.
А скорее всего, дело политиков наших, нашего президента до правительства.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Дестабілізація роботи державних органів, поляризація різних груп населення, параліч кібернетичного простору країни та дезінформація – такими є лише деякі зі сторін гібридної війни. І, як показав досвід України, ці нетрадиційні методи агресії завдають державам такий же удар, як і використання армій та артилерії. У ЄС констатують, що за останній час протистояння гібридним атакам значно зміцнилося, хоча, кажуть у Єврокомісії, зупинятися на досягнутому не можна. Гібридні способи війни видозмінюються практично безперервно. Далі Віталій Єреміця.
Європейське стримування наявних і потенційних гібридних загроз після того, як Росія розпочала агресію в Україні і розгорнула свою гібридну кампанію проти всього демократичного світу, прогресує, констатують експерти. У Брюсселі переконані, на випадок нових загроз державам-членам, які можуть поєднувати традиційні і нетрадиційні атаки, Євросоюз значно покращив свою обізнаність та обмін інформацією. А саме цього для ефективної протидії тероризму, кібератакам чи, скажімо, кампанії з дезінформації і маніпулювання засобами масової інформації, співдружності до останнього часу не вистачало. говорить віце-президент Єврокомісії з питань зайнятості, інвестицій та конкурентності Юркі Катайнин.
We have established EU hybrid fusion cell, which analyzes...
Ми створили європейський осередок збору інформації щодо гібридних загроз, який аналізує і засекречені дані, і інформацію з відкритих джерел. Нею ми ділимося з державами ЄС. Найбільше досягнення за весь цей час у тому, що країни-члени, а також ЄС і НАТО, розпочали обмін інформацією, чого досі не було. Це основа протистояння гібридним загрозам.
Повідомив Юркі Катайнин. Він додає, що завданням експертів Єврокомісії, зокрема, є вказувати державам, що входять до ЄС, на їхні слабкі сторони, наприклад, надсилаючи запити на кшталт «А чи впевнені ви на 100%, що ваша електрична мережа достатньо захищена?» або «Чи можете гарантувати, що ніхто ззовні не має доступу до джерел водопостачання?» Гібридна загроза – це спільна сфера і для Євросоюзу, і для НАТО, зазначають фахівці. Тому для поліпшення здатності співдружності до виявлення цих небезпек та наступної координації дій у Фінляндії створений Європейський центр аналізу гібридних загроз, дослідження якого доступні країнам-членам ЄС і НАТО для зміцнення колективної та індивідуальної обороноздатності, додає Катайнин. Але оскільки природа гібридних загроз постійно продовжує розвиватися, моніторинг і адаптація до них також мають невпинно прогресувати, каже єврокомісар із внутрішнього ринку і промисловості Ельжбет та Беньковська.
We increased resilience to hybrid threats in several sectors of economy.
Ми збільшили можливості збору гібридним загрозам кількох секторів економіки: в енергетиці, транспорті, на митницях, в космічній галузі, охороні здоров'я, а також у фінансовій сфері, тобто в тих галузях, які донині не брали до уваги гібридних загроз. Також ми розробили європейський план на випадок кібератак. Хто і що повинен робити? Нарешті, наша безпрецедентна співпраця із НАТО вже цілком перейшла від декларацій до конкретно операційного співробітництва.
Зауважила єврокомісар. У цьому контексті перші паралельні військові навчання Євросоюзу і НАТО заплановані на осінь цього року. Нещодавно анонсувала голова дипломатичного корпусу ЄС Федеріка Могеріні, додавши, що ще ніколи співробітництво між ЄС і НАТО не було настільки сильним і глибоким, і розширилося на багато сфер, чи щодо гібридних загроз, чи у галузі кібербезпеки, чи в царині морського співробітництва. Кінець цитати. З моменту російської агресії та як наслідок посилення гібридної та інших загроз на континенті, у Брюсселі переконані, що тісніша співпраця співдружності і НАТО та посилення європейської оборони не суперечать одне одному. З огляду на це Європейська комісія розробила проект, що покликаний мобілізувати 5,5 мільярдів євро щороку на інвестиції в оборону європейської співдружності. Водночас, зі свого боку, Північноатлантичний Союз якраз у стримуванні гібридних загроз і бачить шанси для поглиблення спільної роботи з Європейським Союзом. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Я Тетяна Ярмощук, і далі у випуску ми поговоримо про таке. Рік після вбивства Павла Шеремета винні досі не покарані.
Я хочу, щоб все там, в Україні. Хто-то дуже сильно спугався.
Що мотивує українців виїжджати до Польщі?
Мотиви – низький рівень заробітної плати, безробіття, це неможливість професійної реалізації, це зростання цін і тарифів, і хабарництво, і корупція.
А наступна наша сьогоднішня програма – деталі о 20:33.
Що змінилося у процедурі отримання водійських прав та чи треба українцям переживати за посвідчення старого зразку? Про це у деталях о 20:33.
Хто вбив Павла? Із цим запитанням учасники акції пам'яті журналіста Павла Шеремета прийшли до адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ України, вимагаючи знайти його вбивць. Сьогодні минає рік від дня загибелі Шеремета. Між тим, слідство досі не може назвати імена підозрюваних. У МВС кажуть, що ключовою версією слідства залишається вбивство через професійну діяльність. Тему продовжить Дмитро Шурхало.
Вранці кількасот людей зібралися на перехресті київських вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Саме тут минулого року вибухнув автомобіль, за кермом якого Павло Шеремет виїхав на роботу. Під машину була закладена вибухівка. Президент Петро Порошенко заявив, що розкрити це вбивство є справою честі. Проте за рік, що минув з того часу, слідство не досягло успіхів у розслідуванні. Натомість у колег Павла Шеремета за цей час виникло багато запитань. Розповідає журналіст Дмитро Гнап, який зняв документальний фільм розслідування вбивства Павла.
А не тільки не названі імена вбивць та можливих організаторів. Ми, журналісти, знайшли деякі очевидні факти свідків з місця події. Слідство виявилося, з ними взагалі не працювало, воно їх навіть не помітило. Не можна виключати, але ми не знаємо, наскільки це ймовірно, а можливо якийсь саботаж такий, можливо здійснюється якийсь певний тиск на слідство. Але тут теж можна тільки здогадуватися, нікого не хочемо звинувачувати. Багато говорилося про російський слід цього вбивства. Якщо так, то тоді постає є питання, чому ж українські правоохоронці досі не змогли російський слід знайти. Так що це ось такі питання. Питання, багато питань.
Народний депутат Сергій Лещенко зазначає, що досі громадськості не повідомили, хто стежив за Павлом Шереметом напередодні його вбивства. За словами народного обранця, до цього була причетна одна з українських правоохоронних структур.
Окей, якщо ми не можемо бачити, хто був виконавцем і замовником злочину, принаймні хотіли бачити роль спецслужб.
Та попри все це, Севгіль Мусаєва, головний редактор інтернет-видання «Українська правда», в якому працював Павло Шеремет, вважає.
Якщо не при цьому президентові, якщо не при цьому голові національної поліції, якщо не при цьому міністрів внутрішніх справ, але рано чи пізно вбивці, виконавці цього жахливого злочину проти журналістики, проти людяності, проти нашого колеги, то вони будуть знайдені.
Відтак учасники акції пройшли пішою ходою від місця загибелі Павла Шеремета до адміністрації президента, а відтак до Міністерства внутрішніх справ. Тут до них вийшов речник МВС Артем Шевченко.
А хто вбив Павла Шеремета, відповіді на це питання немає, тому що цей злочин не розкритий. Слідство на даний час не має процесуальних підозрюваних. Слідство дуже хоче провести слідчі дії з контактами на території Російської Федерації. Ну, хоча б допитати Клименка, з яким зустрічався потерпілий незадовго до своєї загибелі і вів якісь розмови. Це суттєво ускладнює слідство.
За словами Артема Шевченка, останні вбивства українських силовиків, які, як і Павло Шеремет, були підірвані в автомобілях, дають підстави вважати, що версія про російський слід залишається доволі ймовірною.
Після вбивства Павла Шеремета у схожий спосіб було скоєно 3 вбивства офіцерів Служби безпеки і Міністерства оборони. Полковник Харебрюш у Маріуполі, березень 2017 року, 27 червня цього року полковник Возний в Константинівці, полковник Шаповал у Києві. У схожий спосіб.
Напередодні національні міжнародні журналістські та правозахисні організації закликали українську владу завершити розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Рідні та колеги Павла Шеремета у роковини його загибелі прийшли і на його могилу у Мінську. Мати Павла Шеремета Людмила сподівається дочекатися, що цей злочин буде розслідуваний. А колеги Павла, журналісти із Білорусі, закликають українську владу допустити до розслідування іноземних фахівців. Репортаж нашого кореспондента Валерія Калиновського з Мінська.
До першої річниці трагічної смерті Павла Шеремета пам'ятник на його могилі встановити не встигли, але проект вже є. Його розробили провідні мінські скульптори Володимир Цеслер та Костянтин Селіханов. На вшанування пам'яті Павла Шеремета, яке було організоване Білоруською асоціацією журналістів, прийшло кілька десятків його колег та друзів, білоруські політики та громадські діячі. Синьо-жовтий вінок принесли дипломати з посольства України. Одна з лідерів Білоруської асоціації журналістів Жанна Литвина закликала українську владу допустити до розслідування вбивства Павла Шеремета міжнародних фахівців.
Ми солідарні, ми пам'ятаємо Павла, і у нас є ще і своя трагедія, це льос Вероніки Черкасової. Покуль застаються без кровки усі ці трагедії, трагічні випадки. Ми не можемо мовчати, ми не можемо спиняти свою працю, своє розслідування.
Мати Павла Шеремета Людмила, його дорослі діти Миколай та Єлізавета окремо відвідали його могилу на північному кладовищі Мінська, замовили панахиду у церкві. Вони захотіли, щоб все це відбувалося у приватному порядку. Мати досі працює хіміком у фармацевтичній галузі у Мінську, навчає на семінарах працівників аптек. В інтерв'ю Радіо Свобода вона заявила, що 2 рази зустрічалася з президентом України Петром Порошенком. Українська влада обіцяла їй знайти винних у смерті Павла. Все ж Людмила Шеремет має надію, що справу вбивства її сина буде розкрито. Вона хоче найняти собі в Україні адвоката, щоб брати більшу участь у процесуальних діях.
Ну, я потерпівша сторона, я її останусь всю свою, скільки проживу. Ну, хочу прожити довго, щоб все-таки дождатися каких-то результатів.
Людмила Шеремет вважає вбивство її сина політичною розправою, але не вірить у білоруський чи російський слід, бо принаймні ніхто в Росії чи Білорусі досі не допитаний.
Ну, маловірогідно. І російський, і білоруський. Мені кажуть, що все там, в Україні. Хто-то дуже сильно спугався.
Людмила Шеремет каже, що дуже хоче, щоб Україна піднялася, здобула мир та краще життя. Мені дуже хочеться, щоб в українців усе отрималося, каже мати вбитого у Києві журналіста Павла Шеремета.
Про вшанування пам'яті журналіста Павла Шеремета у Мінську розповідав наш колега Валерій Каліновський.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Повернення коштів, які завинили перед Приватбанком компанії його колишніх власників, є малоймовірним, так вважають експерти. Вони пояснюють це тіньовими домовленостями між екс-власниками банку і урядом, які влада не хотіла б оприлюднювати. Тим часом внутрішні документи Приватбанку, які можуть свідчити про навмисне доведення його до банкрутства попередніми власниками, стали доступними Генпрокуратурі. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва. Зі свого боку, колишні власники Приватбанку оскаржують націоналізацію банку у судах. У ситуації розбирався наш колега Євген Солонина.
Генеральній прокуратурі надали доступ до документів Приватбанку, які можуть бути доказами у справі про доведення цієї фінансової установи до банкрутства. Йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва. Суд надав слідчим ГПУ та керівникам слідчої групи доступ до оригіналів документів терміном на один місяць. Йдеться в рішенні суду. Між тим, до 1 липня цього року колишні власники Приватбанку, бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, мали погодити реструктуризацію боргів перед банком, пов'язаних з ними компаній. Про готовність до такої співпраці свідчить лист тодішніх власників банку до уряду з проханням націоналізувати Приватбанк, стверджує міністр фінансів Олександр Данилюк. На початку липня він заявив, що попри це реструктуризація цих боргів не розпочалася. Про те, чи є прогрес у переговорах щодо реструктуризації в останні дні, у Мінфіні наразі не повідомляють. Водночас звітують про створення за участі Приватбанку електронної системи верифікації бюджетних виплат, яка, на думку урядовців, дасть змогу зекономити мільярди гривень на рік. Українському урядові навряд чи вдасться повернути проблемні кредити, які брали в Приватбанку його тодішні власники, тож державі доведеться ще кілька років фінансувати цей банк, прогнозує політолог Віктор Небоженко, який проаналізував відносини українських посадовців з Ігорем Коломойським.
Ніякий суд нічого рішити не може, тому що до кінця ніхто не скаже правду, які були переговори. Любой суд потребує стенограму переговорів між Гонтаревою і Коломойським. А цієї стенограми ніхто ніколи не дасть, тому що вона носить секретний характер.
На думку Небоженка, Коломойський чекає, щоб Україна забрала заставне майно за кредитами Приватбанку, оскільки це, припускає експерт, дасть йому змогу вигравати справи у західних судах. Виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко зі свого боку стверджує, що Україна може повернути частину коштів, вкладених у рефінансування Приватбанку, за умови грамотного управління цією установою, його подальшої приватизації та домовленостей з екс-власниками про повернення бодай частини коштів.
Перше, це намагатися отримати від попередніх власників частину тих коштів, які, я розумію, була домовленість в період, коли Приватбанк націоналізувався. Інша можливість повернути – це намагатися не дуже довго і тримати цей банк в державній кишені, а швидше виставляти його на приватизацію.
21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність. Однак за два дні до цього, після оголошення рішення про його подальшу націоналізацію, українці зняли з рахунків у цьому банку близько 2 мільярдів гривень готівки. Щодо колишніх власників банку відкрили кримінальне провадження зі звинуваченням у навмисному доведенні Приватбанку до банкрутства. У червні бізнесмен, колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський подав позови проти Нацбанку та низки урядових установ з вимогою скасувати їхні певні рішення. Заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Коломойський оскаржує у судах саме рішення, пов'язані з націоналізацією Приватбанку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом.
Польща, Німеччина, США і Канада – це ті країни, куди найчастіше виїжджають громадяни України. Але упродовж останніх 2 років помітно збільшилася кількість українців, які обирають саме сусідню Польщу. За неофіційними даними різних експертів, це близько 1 мільйона громадян України. Що мотивує українців їхати у сусідню державу на навчання, роботу і проживання? Які наслідки така масова міграція матиме для України? Тему з'ясовувала наша львівська колега Галина Терещук.
Після запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом помітно менше стало людей біля польського консульства у Львові. Установа, яка найбільше видає віз. Торік понад 500 000 громадян отримали тут візи. З них більше 200 тисяч – національні робочі візи. Михайло з прикордонного містечка Шигині разом з земляками їздить на роботу у Польщу. Має карту поляка, оскільки прабабуся була полькою. Цей документ дає йому право на національну візу на рік. Зараз намагається отримати польський паспорт. Працював у Перемишлі, Кракові, Варшаві. Переважно на будівельних роботах.
15 тисяч гривень таку. Подобається мені там працювати. Тут мало платять, там краще платять. Ми сиють в Польщі. Поляки так робити не хочуть. Українці просто працюють.
З 2010 до 2016 року у 650 разів зросла кількість виданих запрошень на роботу українцям. За даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Від початку цього року, за інформацією управління у справах іноземців в Польщі, близько 60 тисяч громадян України звернулися з заявами про легалізацію на проживання. Середня зарплата у Польщі становить для українців від 13 до 15 тисяч гривень. Польща сьогодні зацікавлена в робочій силі з України.
Візова лібералізація – це не є автоматичне криття ринку праці. Якщо хтось має намір працювати у Польщі, він повинен спочатку знайти роботодавця. Пізніше роботодавець повинен йому дати це освідчення роботодавця. Якщо понад 6 місяців роботи, це мусить бути дозвіл виданий воєводою.
Наголошує генеральний консул Польщі у Львові Рафал Вольський. Головною причиною трудової міграції, згідно досліджень, є відсутність роботи в Україні і низькі зарплати. Водночас різко зростає число охочих молодих українців навчатися у польських вузах. Нині це понад 40 тисяч студентів з України здобувають в сусідній державі вищу освіту. Надія Гавриш з Івано-Франківщини другий рік навчається у Польщі.
Мені подобається те, що не можна, наприклад, проплатити за екзамен, не можна заплатити за диплом. Не подобається відношення поляків до українців, особливо протягом останнього часу. Але, звичайно, хотілося б повернутися.
Під час останнього опитування Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою з'ясувалося, що близько 90% студентів провідних технічних університетів Львова і Києва хочуть покинути Україну.
Мотиви. Ясна річ, що це є низький рівень заробітної плати, що можна було очікувати. Це є безробіття, це є неможливість професійної реалізації, це зростання цін і тарифів, і хабарництво, і корупція, що змусить їх не виїжджати. Родина, надія на найкраще майбутнє, навчання, почуття патріотизму і небажання почуватись людиною другого сорту.
Говорить директор інституту Ірина Ключковська. Водночас, за її словами, вимивання потужної робочої сили, демографічної – це фактор загрози національній безпеці України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ну і такою була сьогоднішня «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Тетяна Ярмошук. Залишайтеся з радіо «Свобода».